Český egyptologický ústav slaví letos 50. výročí svého založení. Oslavíme ho i my, egyptologickým létem v planetáriu. Každou prázdninovou neděli uslyšíte reprízu rozhovoru s některým z našich egyptologů.
Dobrodružství vědy.
Posloucháte Planetárium, magazína ze světa vědy a fantazie, kterým vás provázejí Adam Widner
a Frederik Velinský.
V posledních letech se opět hojně hovořilo o osobě egyptského panovníka 18. dynastie faraona Tutanchamona. Pojďme se i my v Planetáriu svést na této vlně zájmu.
V repríze povídání z roku 2005 se dozvíte, co všechno o tomto nepříliš významném, ale přesto slavném panovníkovi ví současná egyptologie. Planetáriem vás tehdy provázeli Jan Korčík a Veronika Kindlová.
Začít musíme dobou, neboť doba, v níž se Tutanchamon ujímal vlády, byla mimořádně složitá a značně nepřehledná. Určitě i tehdy. Co teprve z dnešního pohledu?
Mohl za to jeden z Tutanchamonových předchůdců, Amenhotep IV. Neboli Achnaton, hovoří Jana Minářová z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Musíme začít jménem Amenhotep IV., protože to je jméno toho panovníka, který nastoupil na trůn. On později přibližně v 5. roce své vlády změnil své jméno z Amenhotepa na Achnatona. A také v tom 5. roce vlády došlo k tomu, že on přesunul své středisko nebo to centrum své moci z Téb nebo starověkého Vesetu do nově založeného města, které se rozkládá ve středním Egyptě, které se staroegyptsky nazývalo Achetaton. My ho dnes známe pod pojmem Tel el Amarna. Achnaton založil toto město doslova, by se dalo říct, v prázdném prostoru, který nejprve vytyčil takzvanými hraničními stélami, a v rámci tohoto prostoru potom vznikla nejrůznější místa, jako byly to nové chrámy, celé velké palácové prostory, i pohřebiště hodnostářů a zároveň také i královská hrobka, která byla později tedy zkoumána a ve které byly nalezeny některé pozůstatky právě na rodinu panovníka Achnatona. Panovník Achnaton zemřel za poněkud nejasných okolností a právě s tím závěrem jeho vlády mají egyptologové značné problémy, protože v tradiční literatuře se lze dočíst, že jeho nástupcem se stal jakýsi panovník jménem Smenchkare, a bohužel my o tomto panovníkovi nevíme prakticky nic, nevíme, kdo se za tímto jménem skrýval. Vyskytly se dokonce teorie, že Smenchkare mohla být králova manželka, tedy proslulá královna Nefertity. Nicméně bezprostředně tedy po Smenchkareovi nastoupil na trůn právě panovník Tutanchamon. Zdá se, že tedy tento král sídlil ještě z počátku své vlády v oné Tel el Amarně neboli Achetatonu, ale později zřejmě v prvním nebo v druhém roce své vlády přenesl své sídlo buď tedy zpátky do Téb, nebo se předpokládá možná i do oblasti Memfidy. A když už jsme byli u toho Amenhotepa IV. Achnatona, tak co víme, tak Tutanchamon nastoupil tedy na trůn pod jménem ještě svým dětským jako Tutanchaton, které později změnil na jméno Tutanchamon, přitom když se opět přiklonili zpátky k uctívání tedy boha Amona jako hlavního tedy říšského boha. Stejný případ byl, my známe jméno i jeho manželky. Jeho manželka se jmenovala původně Anchesenpaton a byla to jedna z dcer Amenhotepa IV. Achnatona a jeho hlavní královské manželky, kterou byla královna Nefertity. Byla to třetí nejstarší dcera tohoto královského páru a zdá se, že princezna Anchesenpaton si vzala vlastně za manžela svého nevlastního bratra, protože nejnovější výzkumy se přiklánějí k tomu stanovisku, že Tutanchamon byl synem krále Amenhotepa IV. Achnatona, ale jeho matkou nebyla proslulá královna Nefertity, ale jedna z vedlejších manželek, která se jmenovala Kia. Takže to je něco o tom rodinném zázemí tohoto panovníka. My o něm víme poměrně málo a asi bychom o něm věděli málo až do dnešní doby, pokud by nebyla objevená v roce 22 Howardem Carterem jeho téměř nepoškozená hrobka v údolí králu, ale to už je záležitost zase úplně jiná.
Vraťme se ale ještě na chvilku k Amenhotepovi IV. A k chaosu, který počal za jeho vlády. Co ho vlastně způsobilo?
Zase my přesně neznáme veškeré to pozadí, které bychom k tomu rádi znali, ale takovým jednoznačně viditelným projevem byl odklon od toho tradičního náboženství politeistickému k uctívání jednoho slunečního boha, kterým byl tedy bůh Aton. A samozřejmě ten chaos je spojený potom jednak s tím přesunem z Théb, z toho tradičního Amonova centra do té Tel El Amarny, do toho Achetatonu. Samozřejmě odpor kněží boha Amona, kteří vlastně byli postaveni mimo tu hlavní mocenskou hru. Předpokládá se, že tam zřejmě v tom sehrálo určitou roli i několik vlastně hlavních rodinných tradic, protože se předpokládá, že Achnatonova matka, královna Teje, manželka Amenhotepa III., pocházela z oblasti středního Egypta, z oblasti Achmímu, kde se právě výrazně rozvinul kult toho slunečního boha. Takže to vypadá zároveň, že zde mohl být jakýsi boj mezi několika frakcemi. Na jedné straně to byl vlastně náboženský rozkol, ale zároveň i politický a hospodářský, protože předpokládáme, že Achnaton jmenoval na místa svých poměrně vysokých hodnostářů i muže, kteří nebyli zcela jaksi zběhlí v té administrativě, v té správě země, a zdá se, že také zahraniční politika Egypta v této době poněkud upadala a vlastně toho vrcholu dosáhla tedy za vlády jeho otce a potom už to byl takový postupný úpadek.
Od faraona Achnatona pojďme zase zpět k faraonu Tutanchamonovi. V kolika letech nastoupil na trůn a jak vypadala jeho vláda?
Říkává se, že byl jen figurkou a že za něj vládli spíše velekněz Aj a vojevůdce Haremheb. Co o tom dnes víme, shrnuje egyptoložka Jana Minářová.
Ano, my předpokládáme, že Tutanchamon nastoupil na trůn tak někdy ve věku kolem 10-11 let. Samozřejmě z toho přímo plyne ta domněnka té jakési loutkové vlády. Pravdou je, že Tutanchamon byl velmi mlad, když nastoupil na trůn, ale rozhodně to nebylo úplně na překážku. Samozřejmě, že se musel velmi spoléhat na rady svých rádců a zde zřejmě mohl sehrát ještě větší roli než Haremheb právě onen velekněz Aj, který se později také stal jeho bezprostředním nástupcem na trůnu. My můžeme říci, že většina těch kroků, které byly podniknuty zase ve snaze o návrat k tomu tradičnímu náboženství, k té tradiční struktuře, byla jaksi vedena pravděpodobně na popud nejenom tedy a jeho, ale i zřejmě dalších hodnostářů. Takže do určité míry ano, v tomto věku on nemohl být nic jiného než jakousi loutkou, ale musíme si uvědomit, že průměrný věk, jakého se v Egyptě dožívali, nejenom tedy panovníci, ale i běžní Egypťané, se velice lišil od toho našeho. To znamená, že ti lidé také mnohem rychleji dospívali v tomto ohledu, protože pokud ten průměrný věk byl něco kolem 30 let, tak v okamžiku, kdy Tutanchamon zemřel, to znamená ve věku kolem 19 let, maximálně 20 let, už to byl člověk, který byl sám schopen se rozhodovat a tam určitě došlo k určitému posunu. Ale je pravdou, že asi ty úplně první kroky byly vedeny tedy těmi dalšími osobnostmi.
Tutanchamon zřejmě zemřel náhle a nečekaně. Kolem jeho smrti se proto vynořily četné spekulace.
Za její viníky byly někdy označováni právě Aj a Haremheb. Říkalo se, že se spikli proti faraonovi, aby se mohli stát jeho nástupci. Měli to ale zapotřebí a mohli to vůbec udělat?
No ono hlavně pro Egypťany bylo prakticky nepředstavitelné zabít krále, pro ně to byl žijící bůh na zemi, takže samo o sobě, jakoby z náboženského hlediska i z toho společenského, to by byla věc, která by byla zcela nepřípustná. Já neříkám, že se to nikdy nestalo, my máme několik pokusů o atentát na nejrůznější staroegyptské krále, už od nejstarších dob, ale v tomto případě především nic nasvědčuje tomu, že by se jednalo o jakési spiknutí nebo přímo vraždu Tutanchamona. A to je jedna z věcí, na kterou tedy svým způsobem přineslo odpověď ono snímkování, které teď proběhlo přímo tedy v hrobce panovníka Tutanchamona v údolí králu, kde se podařilo prokázat, že ona, jakási ta prasklinka, která se měla nacházet v zadní části lebky, byla způsobená pravděpodobně buď balzamovači při tom, když připravovali tělo k pohřbu, anebo přímo týmem Howarda Cartera, když vlastně se dostali do hrobky a když otevřeli vnější vnitřní sarkofág a vyzvedávali tělo, tak je možné, že k tomu poškození došlo v této době. Tam se zdá na základě toho snímkování, že na levé stehenní kosti, v dolní části té levé stehenní kosti, byla velká zlomenina, která mohla být způsobená maximálně tak 1 až 2 dny před smrtí panovníka. Takže ne, že by to byl přímo fatální úraz, na který by panovník zemřel, ale je možné, že v souvislosti s tímto zraněním vypadá to, že to byla otevřená zlomenina, se do té rány dostala nastala nějaká infekce a panovník mohl zemřít spíše na nějakou infekci než bezprostředně na ten úraz.
Hovoříme s odborníky.
Konkrétně s egyptoložkou Janou Minářovou.
Tutanchamona proslavila hlavně jeho hrobka, jedna z mála nevykradených s bohatou výbavou. Přesto se říká, že ona výbava byla na faraona poměrně chudá.
Tutanchamonův pohřeb byl prý značně improvizovaný a jeho hrob byl dokonce pro faraona přímo nedůstojný.
No, my když se podíváme už jenom na půdorys té hrobky, tak je to jedna z úplně z nejmenších hrobek, které se nacházejí v údolí králu. A máme takové dobré paralely k této hrobce, například v hrobkách nejrůznějších hodnostářů, takže skutečně ta hrobka, tak jak je vypracována, spíše odpovídá hrobce nějakého hodnostáře než panovníka. A tady se předpokládá, že ona to původně zřejmě nebyla vůbec hrobka, která by byla určená pro Tutanchamona. Tutanchamon si pravděpodobně nechal budovat hrobku v tom takzvaném západním údolí, což je západní výběžek z údolí králu. Jestli se nemýlím, je to hrobka číslo 23 podle současného číslování, ale je to každopádně hrobka, ve které byl později pohřben právě panovník Aj. Takže se zdá, že v době, kdy Tutanchamon nastoupil na trůn, zřejmě protože nastoupil takto mlád, nebylo třeba zahájit bezprostředně při nástupu na trůn hned práce na králově hrobce. Tam to souviselo vždycky s věkem a s okolnostmi nástupu na trůn. Takže některé hrobky se začaly budovat bezprostředně v okamžiku, kdy panovník nastoupil na trůn, pokud třeba panovník už byl vyššího věku, ale v případě, že se jednalo o takto mladého krále, tak se nemuselo možná ani zahájit bezprostředně s nástupem na trůn výstavba hrobky. A potom se ocitli ti stavitelé nebo ti, kteří se měli postarat o králu v pohřeb v úzkých v okamžiku, kdy měli pohřbít předčasně zemřelého krále, protože vše nasvědčuje tomu, že skutečně panovník zemřel předčasně. A zřejmě ta hrobka, pokud tedy skutečně ta hrobka číslo 23 byla původně určena pro Tutanchamona, zřejmě ještě nebyla dostatečně připravena a nebylo možné jí v té krátké době, kterou trvalo ty přípravy na ten pohřeb, přibližně těch 70 dní, nebylo možné dokončit. Takže byl panovník uložen do malé hrobky, která zřejmě byla v té době budována nebo byla připravena pro někoho jiného. Předpokládá se, že tím, kdo tam původně měl být pohřben, byl možná právě onen Aj. Takže tam mohlo dojít jakési záměně těch hrobek, ale skutečně ta hrobka sama o sobě není nijak výstavní. Není to žádné umělecké dílo samo o sobě. Samozřejmě ono i ty předměty z té pohřební výbavy, které jsou v té hrobce uloženy, tak jejich kvalita je velmi dobrá. To jsou nádherné kusy staroegyptského umění, ale ne všechny ty předměty byly původně určeny právě Tutanchamonovi. Je to takové trošinku skladiště právě pozůstatků amanských panovníků a jejich rodiny, takže není to zas až tak nic zázračného, pokud bychom tedy mluvili konkrétně o Tutanchamonovi.
Kdo si o Tutanchamonovi prohlásil, že největší jeho dějinný význam je v tom, že zemřel a byl pohřben. Opravdu můžeme jeho osobnost takto snižovat?
Byl jako panovník skutečně jen loutka a nic víc, hovoří egyptoložka Jana Minářová.
To je naprosto správná připomínka, ale já bych třeba poukázala, byť jsou to věci, které třeba nemusíme bezprostředně spojovat s Tutanchamonem. Skutečně za jeho vlády nastal znovu takový ten počátek toho návratu k tomu tradičnímu královskému prostředí, k tomu tradičnímu královskému zacházení, tak jak jsme to znali z toho předamanského období. V Káhirském muzeu je uložená stéla, kterou označujeme termínem restaurační stéla nebo restaurační nápis. To je dlouhý text, ve kterém on právě říká, že on je ten, který znovu postavil chrámy bohů, protože ty byly v rozvalinách, a odkazuje na to amanské období jako na dobu, kdy když se lidé obraceli k bohům nebo k bohu, tak nedostali žádnou odpověď ani od žádného boha, ani od žádné bohyně. A vlastně zdůrazňuje svoji roli v tom návratu k tomu, co bylo považováno jakoby za ten normální stav, takže sice na jednu stranu ano, jeho hrobka je velmi významná, ale myslím si, že z tohohle hlediska je Tutanchamon trošinku podceňovanou osobou, že vlastně ta hrobka zastiňuje všechno, co ten dotyčný panovník, ať na základě svého rozhodnutí nebo na základě rozhodnutí té jeho rady, bylo podniknuto v té době.
Tutanchamon, o kterém si povídáme s egyptoložkou Janou Minářovou, tedy zemřel a byl pohřben. A co bylo dál?
To je zase jeden z velkých otazníků. My víme bezprostředně, že je jeho nástupcem se stal onen hodnostář Aj. Přímo v Tutanchamonově hrobce máme Aje vyobrazeného jako kněze, který provádí obřad otevírání úst, což byl obřad, který vykonával ten bezprostřední nástupce panovníka. Takže my tady máme přímo v té hrobce potvrzení toho, že Aj nastoupil na trůn po Tutanchamonovi. Aj víme, že si vzal za manželku vdovu po Tutanchamonovi, tedy onu bývalou Anchesenpaaton, nyní Anchesenamon, také došlo tam ke změně toho jména. A tady je jeden takový otazník, my nevíme, jestli to byla zrovna Anchesenamon, protože v tom textu jméno královny uvedeno není, ale my máme pravděpodobně z tohoto období dopis královny vdovy, která se obrací na chetického krále Šupilulumu a žádá ho, protože se doslechla, že má mnoho synů, tak aby tento král poslal jednoho ze svých synů za manžela, aby si ona nemusela vzít žádného svého leníka nebo žádného poddaného. Jestli tím poddaným měl být právě Aj, je otázka. Každopádně tento čin se jaksi nezdařil, protože Zananza, což bylo jméno toho prince, tak byl vypraven do Egypta, ale bohužel do Egypta zřejmě nikdy nedorazil, nebo případně pokud dorazil, tak byl bezprostředně zabit. Takže Anchesenamon, pokud tedy se jednalo skutečně o tuto královnu, tak si vzala za manžela tedy Ajeho a linie pokračovala dál. S tím, že ovšem po smrti Ajeho nebyl bezprostřední nástupce, který by mohl tedy usednout na královský trůn, takže se k moci dostal vojevůdce a generál a představený vlastně všech těch vojenských složek a tím byl ten generál Haremheb, který svým způsobem se stal jakýmsi zakladatelem 19. dynastie, byť my ho dnes počítáme do dynastie 18., protože se tam předpokládá určité nepřímé propojení právě s tou amarnskou rodinou, že si vzal za manželku některou z členek vlastně z potomků té amarnské královské rodiny, ale není to zcela jednoznačně prokázáno, ale Haremheb už byl vládcem, který byl zcela mimo tu amarnské období, no tu amarnskou sekci a spíše bychom ho, pokud se týká jeho politického směřování a vojenských akcí, bychom ho řadili spíše potom k jeho ramesovským nástupcům.
A ti byli panečku slavní. Po žádném z nich se však nedochoval ani takový hrob jako po Tutanchamonovi, nenápadném a podceňovaném králi 18. dynastie, který nebyl zabit, ale patrně zemřel následkem infekce po zlomenině stehenní kosti. To jsou ty dějné paradoxy.
Zamýšleli jsme se nad nimi s Janou Minářovou z Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.